pokud máte ještě síly, tak pokračování a teď to trochu urychlíme, abychom opravdu skončili v půl. Tak. Zbývá ještě dodat, že důvodem vyslyšení nářku je Boží spravedlnost. A Boží spravedlnost je totéž, co Boží věrnost v smlouvě. Tato věrnost se prokazovala, projevovala v minulosti, milosrdenství. A dalším důvodem vyslyšení je někdy Boží čest. Prostě Bůh odpovídá, vyslýchá pro svoje jméno. Kvůli sobě. Do této skupiny žalmy dezorientace patří i některé žalmy důvěry. Tak, je sice pravda, že i chvalospěvy, i žalospěvy vlastně vyjadří důvěru, ale kromě toho máme i skupinu, menší skupinu žalmů, které jasněji vyjadří důvěru. A to jsou žalmy 11, 16, 23, 27 62 91 121 125 131 Tak to jsou žalmy důvěry. Tato skupina patří jak do té skupiny žalmu orientace, tak žalmu dezorientace, podle toho, co převládá. Takže je to vlastně skupina hraniční, na pomezí. Tak a konečně ta třetí skupina velká, ta obsahuje žalmy reorientace. Člověk opět našel cestu. Po dlouhé noci přichází úsvit, překvapení, nový den. A sem patří literární druh poděkování. A poděkování může být jak jednotlivce, například žalmy 30, 34, 40, 138, nebo poděkování společenství. Čili děkuje se za to, co Bůh prokázal lidu, nám, věřícím. Žalmy 65, 124, 129. Ještě jednou žalmista v děkováních reaguje na to, že Bůh odpověděl. A tady je vlastně hlavní rozdíl oproti chválám. Ve chválách žalmista má před očima Boha jako takového, v děkování Boha jakožto dárce. Ale, jak jsem říkal, chvalospěv a děkování bývá velice často spojeno. A takovým příkladem je žalm 18. Tak žalm 18 začíná jako chvalospěv. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo, Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo. Verše 2 a 3. Pak se žalmista obrací do minulosti, kdy v úzkosti volal o pomoc. To jsou verše 5 až 7. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka. Provazy podsvětí se kolem mě stáhly, dostihly mě léčky smrti. V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. No a pak přichází popis Božího vysvobození. To jsou verše 17-18. Hospodin vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo mě nenáviděli, kdo zdatnější byli. No a pak opět trochu takový zvrat. přichází oslava chvála Hospodina. A to jsou verše 47-50. Živ je Hospodin, buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh má spása. Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pro národy chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. Tak. Trochu bychom mohli říci, že na začátku žalmista chválí, vyznává to, čím Hospodin je. Pak přichází děkování a pak opět chvála. Tak, proč to takhle trošku rozpitvávám? Je krásné vidět, jak žalmisté, abych tak řekl, nejsou fixováni na konkrétní druh, ale dokážou prostě měnit styl, žánr. Prostě oni se skutečně modlí. A modlitba je něco živého. Někdy přichází ke slovu nářek, bolest, pak děkování, pak chvála, pak zase nářek, pak děkování. Prostě jako v rozhovoru. Měníme styl, tak i žalmista. Takže to byl příklad děkovacího žalmu. Velmi podobný literární druh, který patří do této skupiny žalmu reorientace, to jsou žalmy rozpomínání. Je to trošku kostrbatý termín, ale přece jenom. Žalmy rozpomínání se obrací výlučně do minulosti a vlastně připomínají ty boží skutky záchrany. No ale tento pohled upřený do minulosti není samoúčelný, ale kvůli tomu, aby se prohloubila teď naše důvěra a v budoucnosti. Takže pohled do minulosti vlastně prohlubuje důvěru a vztah k Bohu. Teď a zítra. Vlastně ze stejného důvodu máme i v liturgii znovu a znovu připomínku toho, co Bůh udělal pro nás. Aby se teď prohloubila naše důvěra. A do této skupiny žalmu rozpomínání patří žalmy 78, 105, 106, 135, 136. No a když jsme u toho, velice doporučuji napsat si třeba vlastní žalm o tom, jak Bůh ve vašem životě zasahoval, zachraňoval. Bude to žalm 151. nebo 152. Tak. Tolik rozdělení většiny žalmů podle žánru nebo literárního druhu. No a teď teologické poselství žalmu. Tak, už víme, že teologie žalmu je rozsáhlá a vlastně zahrnuje témata celé Bible. Bohužel tato teologie není systematická, je spíš vyznavačská, oslavná, není abstraktní. Nemáme tu traktát teologický. Máme tu spíš vyznání o Bohu. Ale i tak můžeme vytáhnout několik klíčových témat. Tak tím nejdůležitějším tématem žalmu je smlouva. To je alfa a omega vůbec celého starého zákona a dokonce i zákona nového. Smlouva. Sem spadá pod téma vyvolení. Hospodin si vyvolil naše praotce, Hospodin si vyvolil Sion, vyvolil si toto místo, aby zde stál chrám, Hospodin si vyvolil nás. No a z toho vyplývá, Bože, ty jsi uzavřel s námi smlouvu, ukaž svoji věrnost, zastaň se nás, brani nás, pomoz mi, Hospodine, patřím tobě. Ukaž se jako věrný, nebuď věrolomný, nevěrný. Protože jsi nás vyvolil, ukaž i dnes svoji lásku, věrnost. Protože já jsem věrný, zachovávám tvůj zákon, odplať mi podle mé spravedlnosti. Vždyť jsi zaslíbil, že kdo zachová tvůj zákon, se bude těšit tvé přízně. Čili někdy se žalmista opírá o lásku Boží nepodmíněnou, Bůh vyvolil nepodmíněně. Někdy se žalmista opírá o lásku Boží podmíněnou. Žalmista se opírá o vlastní věrnost. Já jsem věrný, Bože, ukaž se i ty jako věrný. V každém případě, ať je to tak či onak, na pozadí bývá smlouva. Druhým tématem souvisejícím se smlouvou je Sion. Sion. Máme i sionské písně. Sion je vlastně viditelným znamením smlouvy. Je důkazem a znamením platnosti smlouvy. Máme chrám, tudíž Bůh je s námi. Bůh nás chrání. Máme chrám, tam přebývá Bůh, tudíž, když půjdeme do chrámu, dosáhneme vyslyšení prozeb. Bůh je věrný své smlouvě. A toto nám říká ten chrám, který máme před očima. Příkladem sionské teologie, ne sionistické, Žalm 48, verše 2 až 4. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Krásně se vypíná k potěše celé země Sionská hora, ten nejzaší sever, sídlo velkého krále, Hospodina. Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. Takže Sion nás odkazuje na samotného Hospodina. No a svatost Sionu, chrámu, je někdy rozšířena na celý Jeruzalém. Příklad Žalm 122, verše 3 a 4. Jeruzalém je zbudován jako město, semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví, aby vzdali Hospodinu chválu. Dalším tématem, opět souvisejícím se smlouvou, je zákon. Zákon je důsledek smlouvy, ne naopak. Protože Bůh uzavřel smlouvu, tak dal zákon. Není to tedy tak, že zákon je na prvním místě a pak přichází smlouva. Krásným příkladem žalmu, který opěvuje zákon, je Žalm 119. Velice to dlouhý žalm. Má to asi 200 veršů. Dalším důležitým tématem král. No opět, král souvisí se smlouvou. Bůh, ten král nejvyšší, uzavřel s králem menším, s králem pozemským smlouvu. A král pozemský má dbát na to, aby národ zachovával smlouvu s Hospodinem. No a král musí často táhnout do boje, takže další teologické téma, boj, válka. Jistý filozof José Porfirio Miranda, Mexičan, možná vám není známý, v knize Communism in the Bible, komunismus v Bibli, napsal: s jistotou se dá říci, že žaltář předkládá boj spravedlivého proti nespravedlivému. Tak v zásadě s tím můžeme souhlasit. Žaltář předkládá boj spravedlivého proti nespravedlivému. Neplatí to o všech žalmech, ale o některých ano. No ale i tento boj máme vidět ve světle smlouvy. Bůh uzavřel smlouvu se svým lidem, tím pádem tento Bůh, náš Bůh, Hospodin, se zavázal, že bude s námi za nás bojovat. V žalmech tedy máme obraz Boha válečníka, bojovníka. Asi to bude pro nás obraz nezvyklý, tak to asi Boha nevnímáme, ale žalmisté často ano. A vlastně můžeme říci, že i Starý zákon na mnoha místě vnímá Boha jako válečníka, bojovníka. No ale tento Hospodin, právě protože je v jedné smlouvě, nejenom že někdy bojuje za svůj lid, ale někdy i proti svému lidu, když je nevěrný. Paradoxně, nebo logicky, tento Hospodin, obránce Izraele, se proměňuje v protivníka, když je samotný Izrael Hospodinovým protivníkem, když Izrael vlastně nezachovává věrnost. A příkladem modlitby s tématem boje je žalm 7, sedmý žalm. Žalmista nejprve volá k Bohu, aby ho vysvobodil od nepřátel, verše 2 až 3. Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu. Proti zuřivosti protivníků míč se zvedni. Bděle při mně stůj na soudu, k němuž si dal příkaz. Tento Bůh, válečník, bojovník, nejenom zde v tomto žalmu, ale i jinde, je představován prostřednictvím válečných obrazů. V tomto případě takovým obrazem Boha je štít, verš 11. No a tento Hospodin je líčen jako bojovník, který se chystá do boje, verše 13, 14. Dalším příkladem žalmu, který obsahuje jako téma boj, žalm 91. A tento žalm můžeme situovat, zasahovat do prostředí vojenského tábora. Kdy? V noci. A kdy přesněji? Mezi boji. Žalmista čelí nebezpečí bitvy a moru. Ale přesto přeze všechno on se cítí v dokonalém bezpečí. Protože se nachází v Bohu, v úkrytu, v jeho stínu. A do třetice, žalm 98. Tento žalm nejprve oslavuje Boží vítězství. To jsou verše 1 až 3. No a toto vítězství vede k vyznání, že Hospodin je králem. A nejenom to, on je také soudcem. A k tomu úplně jako poslední příklad, dva verše, které velice sugestivním způsobem předkládají Boha jako válečníka. Žalm 18, verše 14 až 15. Hospodin na nebi zabudácel, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí. Vyslal své šípy a rozehnal mračna. Množstvím blesku je uvedl ve zmatek. Další část našeho povídání, uvedení do žalmu. Jak vykládat žalmy? Budeme mít konkrétní žalm, co si s tím počít. Tak, chci vám předat několik obecných zásad platných k výkladu žalmu. Tak, především, musíme mít na paměti, že žalmy, protože patří do žánru poezie, tak se vyznačují stručností. Někdy heslovitým, někdy zkratkovitým vyjadřováním. Proto se někdy vynechávají spojky. Typický příklad. Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Tady chybí spojka. tu si doplňujeme velice často automaticky. Hospodin je můj pastýř a proto nic nepostrádám. Ta spojka chybí v původním textu, ale i v překladech. K té stručnosti patří i používání obrazu. Díky tomu, že žalmisté používají mnoho obrazů, metafor, tak zasahují naši obrazotvornost, naše emoce. Kdyby se žalmisté vyjadřovali, abych to řekl přísně technicky, tak by byli dokonale srozumitelní, pochopitelní, ale chladní. A nás by nechávali chladnými. Eliot, anglický spisovatel, řekl, že žalmy jsou vlastně takovou zahradou symbolů a imaginace. Zahrada symbolů a imaginace. Tyto obrazy nás vybízejí k tomu, abychom si představovali to, co se předkládá. Čili je to pro nás výzva zapojit obrazotvornost. Nejenom to. Tyto obrazy nás vybízejí, abychom jednoduše spočinuli. Abychom se zadívali do těch obrazů, do toho, co máme před námi, co žalmista líčí, popisuje. Dále k správnému pochopení žalmů musíme mít na mysli, že hebrejská poezie měla jako hlavní stylistický prostředek synonymní paralelismus. Synonymní paralelismus, to znamená, žalmista velice často používá dva výrazy synonymní, nebo skoro synonymní, totožné. Příklad, žalm 9. verš 1. Hospodine, vzdávám ti chválu. O všech tvých podivuhodných činech chci vypravovat. Takže tady máme dvě věty paralelní. Vzdávám ti chválu, vypravuji o tvých divuplných činech. To jsou synonyma. K čemu to je? Synonymní paralelismus vlastně zpomaluje tok myšlenek, text a pomáhá nám ten daný text, danou modlitbu meditovat. Takže je to vlastně úžasný prostředek, který nám pomáhá v meditaci. Ale já bych si chtěl vzít na pomoc ještě další příklad, ukazující, jak je paralelismus synonymní velice častým prostředkem stylistickým. Žalm 51. Velice známý žalm kající. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství. Tato věta je paralelní k té následující. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Smiluj se nade mnou, zahlaď moje nevěrnosti, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování. Vidíme, jak to krásně koresponduje. Čtvrtý verš, opět máme dva výrazy synonymní. Moji nepravost smí ze mě dokonale. A k tomu? Očist mě od mého hříchu. Nepravost, hřích, smí očist. Pátý verš. Doznávám se ke svým nevěrnostem. K tomu paralelní. Svůj hřích mám před sebou stále. Nevěrnost, hřích, doznávám se, mám před sebou. Šestý verš. Proti tobě samému jsem zřešil. K tomu paralelní spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Proti tobě samému spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. No a můžeme pokračovat fakticky až do konce tohoto žalmu, nejenom až do konce žaltáře a takřka na každém kroku budeme mít synonymní výrazy. Ne úplně vždycky, ale skoro vždycky. tyto synonymní výrazy nám jednak pomáhají se, abych tak řekl, zastavit. To velice často potřebujeme, protože běžně spěcháme a právě proto i proto nám modlitba činí tak velké problémy. Pomáhají nám, abychom se zastavili, a dále tyto výrazy synonymní nám pomáhají lépe pochopit žalm. Díky tomu, že máme synonymní výrazy, tak můžeme pochopit temnější výraz. A toto neplatí jenom o žalmech, ale velice často taky o prorockých textech. No a nejenom to, velice často to platí i o textech evangelních. Že máme synonymní výrazy nebo synonymní slova. Dále k správnému pochopení žalmu nám pomáhá kontext. Tak někdy to je kontext těch žalmů před a po, žalmů předcházejících a následujících. Někdy to je kontext, který je daný stejným žánrem, čili literárním druhem. Čili, abychom pochopili určitý žalm, si máme vzít na pomoc žalmy, které jsou podobné, co se týče literárního druhu. A dále k správnému pochopení žalmu je nutné mít před očima smlouvu. Ta tvoří pozadí nejenom žalmu, ale vlastně celého starého zákona. A z této smlouvy vyplývá skoro všechno ostatní. Spravedlnost, prosba, nářek, chvála, děkování. No a protože vidíte, že teď sestupujeme, abych tak řekl, na zem, čili čím dál víc se zabýváme žalmy z našeho hlediska, jak my se žalmy, jak je vykládat, aplikovat, tak teď krátký text, který nám ilustruje, v čem jsou žalmy pro nás přínosné a aktuální. Je to text z konstituce papeže 50. No a tento text je důležitý i tím, že se uvádí citace řady církevních otců. Tak bude to text trochu básnický, ale v zásadě o básních, o žalmech je vhodné mluvit trochu básnicky, vzletně. Tak, teď budu citovat. Zpěv žalmů je dcerou toho chvalospěvu, který se ustavičně zpívá před trůnem božím a beránkovým. To je velice krásný pohled na žalmy. Žalmy jsou vlastně dcerou toho chvalospěvu, který už teď zpívají ti, kteří jsou před Bohem. Dcerou toho chvalospěvu, který i my budeme před Bohem zpívat. Čili žalmy jsou už teď pro nás předstupněm té chvály, kterou jednou naplno celým srdcem budeme zpívat. Podle výroku svatého Atanáše učí lidi, jak mají chválit Boha a jakými slovy ho náležitě velebit. Tak možná si vzpomínáte na to, co jsem říkal na začátku, že často nevíme, jak a za co se modlit, a žalmy nám přichází na pomoc, takže žalmy nás učí, jak chválit, nejen to, jak naříkat, jak děkovat. Papež pokračuje, krásně o tom říká svatý Augustín. Aby člověk mohl dobře chválit Boha, sám Bůh dal najevo svou chválu. A protože zjevil svou chválu, člověk poznal, jak ho má chválit. Čili Bůh sám nás učí, jak chválit. Pius X. pokračuje. Kromě toho, mají žalmy jakousi podivuhodnou schopnost probouzet v duši snahu o všechny cnosti. Celé naše písmo starého i nového zákona je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, jak píše apoštol. Ale kniha žalmů obsahuje v sobě jako ráj ovoce všech ostatních knih a předkládá zpěvy, při jejichž užívání vydává s ostatními plody navíc i své vlastní. Čili, řečeno velice jednoduše, žalmy obsahují teologická témata, která jsou i jinde v Bibli. To opět říká svatý Atonáš a právě dodává. Myslím, že žalmy jsou pro toho, kdo jej zpívá, jako zrcadlo, aby v nich pohlížel na sebe a na svá vnitřní hnutí. A tak se je modlil. Čili? Žalmy jsou takovou introspekcí a pomáhají nám být upřímní sami k sobě a pojmenovat to, co v sobě máme. Své pocity, myšlenky, touhy. Nejenom to, nejenom pojmenovat, ale také Bohu dávat. Čili žalmy jsou takovou školou psychoanalýzy. Psychoanalýzy před Bohem, abychom byli přesnější. A svatý Augustín říká ve svých vyznáních, jak jsem plakal při tvých hymnech a zpěvech, tak mocně mě dojaly líbezně znějící hlasy tvé zpívající církve. Ty hlasy vnikaly do mých uší, pravda mi pronikala do srdce. Tím se rozhoříval cit zbožnosti, tekly mi slzy a bylo mi přitom dobře. A opravdu, kým by nepohnula tak častá místa v žalmech, kde se vznešeně hlásá nesmírná boží velebnost, boží všemohoucnost, nevýslovná spravedlnost, dobrota, laskavost a ostatní jeho chválihodné vlastnosti. V kom by to nevyvolalo podobné city, když se v žalmech děkuje za přijatá boží dobrodiní, nebo se s pokorou a důvěrou něco vyprošuje a očekává, nebo když kající duše volá po smilování. To byl text, který jsem chtěl uvést proto, abychom se ještě víc navnadili. No a teď ještě konkrétně, jak pracovat se žalmy. Tak, nejprve snažit se pochopit, v jaké situaci žalmista vyslovil tu danou modlitbu. Takže nejprve určit původní situaci. Pak se můžu pokusit o kristologický výklad. Čili vztáhnout ten žalm na Krista. Ale s tím pozor, protože ne úplně všechno můžeme na Krista vztáhnout. Víme, že Kristus neprožil tíhu vlastní viny. Takže na Krista, abych tak řekl, jen tak jednoduše nemůžeme vztáhnout kající žalmy. S tím musíme trochu opatrně. Velice užitečné bude pomodlit se určitý žalm polohlasitě. A to je vlastně to, co nás učí jak Židé, tak mniši starověku i středověku. Možná víte, že Židé, když se modlí žalmy, nebo když čtou texty ze Starého zákona, tak polohlasitě. Ne na hlas, ne potichu, pouze srdci, ale polohlasitě. A má to něco do sebe. Člověk tím pádem snadněji vnímá ten text. A tento způsob vlastně přijali pak mniši starověku i středověku. Jen tak pro zajímavost, možná víte nebo nevíte, že sloveso rozjímat v hebrejštině znamená zároveň i mumlat polohlasitě. Když Žid rozjímá, přemýšlí, tak mumla. Prostě židovský člověk je velice konkrétní a nedokáže myslet abstraktně. Pak Další konkrétní rada. Moc vám doporučuji mít takový vlastní seznam žalmů pro různé životní situace, abych to řekl. Vlastně takový seznam jsem vám částečně poskytl já. Řekl jsem vám, které žalmy patří do skupiny žalmů chválících, děkovacích, do žalospěvu. No ale vy můžete ještě víc rozšířit tento seznam a dát si žalmy, které pomáhají překonat strach. Žalmy v krizi, v nějakém osobním problému. Žalmy, které pomáhají překonat hněv nebo smutek a tak dále, tak dále. A může být pro vás velice užitečné mít takový seznam na kartičce a mít tuto kartičku v Bibli. A pak potom šáhnout, když nebudete vědět, jak a za co prosit. No a na závěr opět velice krásný citát od starobylého autora svatého Ambrože, biskupa milánského. A bude to opět trochu básnickým opěvováním žalmu. Žalm je vyznání víry, odevzdání se Boží moci, výkřik radosti, ozvěna jásotu. Žalm obměkčuje v hněvu, dodává útěchu v trápení, světlo ve smutku. Je to zbraň v noci, vyučování ve dne, štítem ve strachu, závdavek pokoje a harmonie. Tak. Tečka. A teď si, když máte nějaký podnět, dobrou, méně dobrou zkušenost se žalmy, případně dotaz.